Ming bir hadis.
386. hadis.
Harsu leyletin fi sabilillahi azza ve cel afzalu min alf leyletin yuqamu leyluha ve yusamu naharuha.
Allah yo'lidagi jihodda bir kecha qorovullik qilish kunduzlarni soyimlik va tunlarni qoyimlik bilan o'tkazgan ming kechadan afzaldir.
Allohning yo'lida, ya'ni savobli yo'llarda din-u diyonatimiz, el-u xalqimiz, insoniyatning manfaati yo'lida agar bir kechagina soqchilik qilsa, dedilar, u ming kecha nafil namozlar o'qib chiqqani bilan ming kun nafil roza tutgandan ham ko'ra afzal, yaxshiroq dedilar. Demak, mana shunday savobli ishlarda el-u xalqimizni, din-u diyonatimizni, yurtimizni tinchligi, uni himoyasi yo'lida soqchilik qilish, uni himoya qilish, muhofaza qilish yo'lida agar harakat qilsa, demak bu ziyodasi bilan yoziladigan savoblarga kirar ekan.
Ming bir hadis.